Azadlıq Radiosuna TürkSat peykində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun TürkSat peykindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını TürkSat peykindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Peykin adı
TürkSat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir edir.
Yoxsa təhqir edir.
Yoxsa təhqir edir.
Mən səbəsəndən getmirəm. Mən səbəsəndən getmirəm.
Yox, faizdən xüsusi mənanam yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq radiosudur. Xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Nəhayət ki, biz 2 həftədən sonra yenidən sizin görüşünüzə gəldik. Ona qeyd edim ki, biz indiyə qədər bu xüsusi reportajlar verilişi ilə sizin görüşünüzə hər ay 4 dəfə gəlirdiksə, bu dəfə artıq sentyabr ayına qədər bizim verilişlər ayda 2 dəfə olacaq. Ona görə də bizim verilişləri hər ay yəni 2 dəfə dinləmək, bizim bu verilişlərə hər ay 2 dəfə baxmaq imkanımız olacaq. Və onu da qeyd edeyim ki, bu dəfə biz Azərbaycanda məskunlaşan məcburi qaçqınlar və məcburi köçkünlərin problemlərindən danışacağıq. 1993-cü ildən hələ 88-ci ildən başlayaraq Ermənistandan və daha sonra Qarabağ və onun ətraf ərazilərdən Azərbaycana qaçqın və məcburi köçkün düşən və Azərbaycanın təxminən 60-dan artıq bölgəsində rayonunda məskunlaşan qaçqınların 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərindən danışacağıq. Bu dəfə yəni aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, 21 il ərzində Azərbaycanda məskunlaşan, müxtəlif bölgələrdə məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlərə ayrılan büdcə vəsaitləri necə xərclənib, həmin büdcə vəsaitləri onların həyat şəraitinin, sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün hansı səviyyədə yəni işlərin görülməsinə imkan yaradıb. Bugün bir saat ərzində bizim verilişdə qonağımız, studiyada qonağımız Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sədri Ümid Rəhimoğlu. Ümid müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Teşekkür ederim.
Və telefonda qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri ilə bağlı araşdırmalar aparan QHT nümayəndəsi, Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinə Yardım Assosiasiyası Seçki Qərəcan rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı da olmalıdır. Mən Ümid müəllim elə sizə sual verməmişdən əvvəl bəzi məsələləri də xatırladım ki, bu veriliş boyunca Azadlıq radiosunda gedən veriliş boyunca bizə suallarınız olarsa 057-744-10-17 mobil telefonunda isimiz göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona zəng eləyib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və bundan başqa efir ətişarəsi Azadlıq radiosu elektron poçtuna öz məktub yaza bilərsiniz və biz o məktubları, sizin yazdıqlarınızı efirdən səsləndirə bilərik. Təbii ki, etik çərçivəni keçməyən SMS-lər, belə deyək, məktublar olsun. Bəri başdan deyirik. Bir də onu da qeyd edim ki, Azadlıq Radiosunda bu müzakirəni Azadlıq Radiosunda birbaşa dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında baxa bilərsiniz. Və efir gedəndən sonra da bizim bu veriliş Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında olacaq və istənilən vaxt bizim bu müzakirə təkrar istəsəniz baxa bilərsiniz. Ümid müəllim, demək, rəsmi məlumatlara görə hazırda Azərbaycanda 986.586 nəfər qaçqın və məcburi köçkün var. Onlardan 250 mini 88-93-cü illərdə Ermənistandan qovulmuş Azərbaycanlardır. 50 min nəfəri 1990-cı ildə Özbəkistanın Fərqanə vilayətindən gələn məsəfi türklərdir. 700 minə dək Azərbaycan vətəndaşı məcburi köçkün belə deyək adlanır. Bunlar da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 1988-93-cü illərdə Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsindən sonra Azərbaycandan müxtəlif bölgələrinə qaçqın, məcburi köçkün düşənlərdir. Bütün qaçqın və məcburi köçkünlər onda qeyd edilir ki, mən verişimizin əvvəlində dedim, təxminən 65, amma dəqiq 69 şəhər və rayonda məskunlaşdılar. Ümid müəllim, necə yaşayırlar Azərbaycanın məcburi və digər qaçqınları, Ermənistandan qaçqın düşənlər, Azərbaycanın daxili məcburi köçkünləri və digər məcburi köçkünlər. Necə yaşayırlar, nə demək olar? Bax, fikriniz necədir? Yəni, gəzirsiniz rayonları, yəqin o düşərgələrdə olmuşsunuz. Fikriniz necədir?
Əslində qalanda Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu bu
verilişə dəvət alındı. Mən sual verdim, nə ilə ilgilidir veriliş və mənə bildirdilər ki, qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə bağlı bir verilişdir və bizim üçün doğma olan, yəni bizim içində olduğumuz, gündəlik deyək ki, çalışdığımız, çaba göstərdiyimiz bir problemlə bağlı olan bir verilişdir. Mən istərdim ki, sizin səsləndirdiyiniz rəqəmlərin yanında digər bir başqa bir rəqəmləri də səsləndirin. Yəni Azərbaycan bu işğal hadisəsindən sonra Azərbaycana baş verən bu aqressiyadan sonra biz 17 min kvadrat metr ərazimizi itirdik. Bu 9 yaşayış məntəqəsi deməkdir. Bu 130.939 ev demək idi, mənzil demək idi. Bu 2389 sənaye və tikinti obyekti, obyekt demək idi, kənd təsərrüfatı obyekti demək idi. Bu 1025 təhsil müəssisəsi demək idi. Bu 1510 mədəniyyət ocağı demək idi. Bu, bilirsiniz, bu rəqəmləri sadalamaq olar. Bu nə qədər insan ağrısı, nə qədər insan acısı, nə qədər deyək ki, rəqəmlərlə ifadə olunmayan bir fəlakətin deyək ki, nümunəsi idi. Bunu rəqəmlərlə təbii ki, ifadə eləmək mümkün deyil. İnsanlarımız demək olar ki, əli boş, yəni tərk eləmişdilər öz yaşayış məntəqələrini. Onların deyək ki, yaşamaq üçün demək olar ki, Azərbaycan yenicə müstəqillik tapmış ölkəmizdə.
Əlbəttə ki, bəziləri özü çıxa bilməmişdi.
Yəni, özü də çıxa bilməmişdi. Yəni bizim burada təbii ki, bizim nə qədər 20 mindən çox həlak olanımız var idi. Təxminən 100 mindən çox yaralanımız var idi. Tikilərimizlə bağlı desə, 50 min 50 olanımız var idi. 4853 nəfər girov qalmışdı bu hadisə nəticəsində. Onun böyük bir hissəsi uşaqlar, qocalar və deməli qadınlar idi. Və böyük bir çox təəssüf ki, onların böyük bir hissəsi də bugünlərsə hələ azad olunmayıb, onların taleyi haqqında bizim bilgilərimiz yoxdur. Yəni ölkəmiz müstəqil bir müstəqilliyini yenicə əldə etmiş bir ölkə idi və iqtisadi durumu da təxminən deyək ki, fəlakət səviyyəsində. Yəni Azərbaycan sözün həqiqi mənasında deyək ki, çox böyük bir faciənin içərisində çırpılır.
Ümumiyyətlə neçə bölgədə olmuşsunuz indiyə qədər, neçəsində gəzmişsiniz?
Mən deyərdim ki, bizim qaçqın və məcburi köçkünlərimiz olan bütün bölgələrdə olmuşam. Bizim layihələrimiz Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun əsas layihələri bugün Füzuli və deyək ki, Qazax rayonunun aşağı Əkspara sına qədər yönələn deyək ki, regionlara, Axstafanı deyək ki, Şəmkiri, Tovuzu, müxtəlif rayonları, Gedəbəyi əhatə edən layihələrimiz olubdur ki, biz bugünlərsi əsasən bugünlərsi deyək ki, bizim təşkilatımız Tərtərdə, Bərdədə, Ağcabədidə, Ağdamda, Beyliqanda, Füzulidə, Goranboyda, yəni bu istiqamətdə yəni fəaliyyət göstərir. Qaçqınlara yönəliş layihələrlə.
Sizin bax rəsmi məlumatlar 93-cü ildən 2012-ci ilə qədər Azərbaycanın dövlət büdcəsindən 4,3 milyard pul ayrılıb. Qaçqınların sosial şəraiti, mənzil, bura daxildir çörək pulu, yemək pulu, müxtəlif. Bu məsələlərlə bağlı, bax bu qədər pul ayrılıb, bu bölgələrdə olursunuz, deyirsiniz, əksər bölgələrdə olmuşsunuz.
Bəli.
Bax necədir sizcə, bax bu qədər vəsait ayrılıb, o ayrılan vəsaitlərə uyğundur mu onların indiki yaşayış şəraiti, onlara tikilən evlər, yəni nə görürsünüz?
Çox təəssüf ki, bəzən rəqəmləri əldə eləyirlər, deyək ki, o rəqəmləri araşdırmaqdan biraz kənar, deyək ki, fikirlər, ifadələr səsləndirirlər insanlarımız. Azərbaycan bir nərsi 4,3 yox, 4,4 milyard.
Mən 1 ili demədim, 2 ili demədim.
Bəli.
Deməli 5 milyarda yaxın artıq. Çünki mən
manatla 5 milyarddan bir qədər valyuta Xitayla 4.4 milyard manat.
Bəli.
Deməli bizim rəsmi dövlətin yəni yaydığı rəqəmlər belədir. 4.4 milyard manat vəsait sərf olunmuşdu. Onun deməli 2 milyard manatı dövlət büdcəsinin payına düşür.
Bəli.
1.5 milyardı isə təxminən neft fondunun, 0.9 milyardı isə beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq maliyyə qurumlarının yəni ayırdığı maliyyə vəsaitidir. Təbii ki, bu 0.9 milyardın böyük bir hissəsi o fövqəladə vəziyyət dövründə deyək ki, ayrılmış, yəni əsasən 90-cı illərin əvvəllərindən ayrılmış, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ayrılmış vəsaitdir. Amma bu demək deyil ki, beynəlxalq təşkilatlar bugünlərsi tam öz əlini çəkmişdir. Bugün beynəlxalq təşkilatlar da bu prosesdə, yəni deyək ki, öz fəaliyyətlərini davam etdirir.
Amma 2008-ci ildə ərzaqla bağlı məsələ dayandırıldı. Azərbaycan özü ödəyir.
Təkcə o yox, bəli. Təkcə o yox, yəni bir çox proqramlar dayandırılıbdır.
Ki, Azərbaycan artıq məsələnin öhdəsindən gələ bilir deyə.
Bu, bildiyiniz kimi 2007-ci ildə deməli ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti bu məsələ ilə bağlı son, deyək ki, 10 ildə 52-dən yuxarı deməli fərman sərəncam imzalanmışdı bu istiqamətdə. Yəni dövlət proqramı qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və onların deyək ki,
ümumiyyətlə, necə eşidirsiniz, nə bilirsiniz? Bax, bu ayrılan pullar tam gedir çatı, tam tikilirmi? Məcburi köçkün, qaçqın bu pulu doğrudan da o büdcədən ayrılan 4.4 milyard.
Bəli.
Bu hamısı doğrudan mı evlərin tikintisinə layiqincə xərclənirmi? Yoxsa
biz nədən biz sualı bu şəkildə qoyuruq? Yəni Azərbaycanın bu günlərsi demək olar ki bütün rayonlarında, yəni əksər rayonlarında yenicə salınmış qəsəbələr var, yenicə tikilmiş mənzillər var, özdə çox gözəl şərait. Təbii ki, indi insan faktoru var, ola bilsin ki hansısa deyək ki mənzilin tikintisində müəyyən qüsurlar olsun, amma böyük əksəriyyətində mən məsuliyyətlə deyirəm ki böyük əksəriyyət, yəni kifayət qədər normal tikilmiş mənzillərdir. Bu əslinə qalanda bu qürur verici bir məsələdir ki, bir Azərbaycan hökuməti özü öz ayağı üstündə dayana bilir və bizim vətəndaşımıza bu qayğını ayıra bilir. Yəni biz əgər təkcə beynəlxalq maliyyə qurumlarının, beynəlxalq təşkilatlarının əgər umuduna qalsaydıq, Azərbaycan bu günlərsi fəlakət içərisində olardı. Ölkəmiz fəlakət içərisində olardı. Şükürlər olsun. Mən bir şey deyim. 4.4 milyardı indiyənə qədər 40 min ailə mənzillə təmin olunubdu. Bu 40 minə böləndə təxminən hər ailəyə deyək ki 100 min civarında vəsait xərclənməsi deməkdir. Bu 20 ildə belə götürəndə. Bu təkcə mənzil demək deyil. Bu insanların deyək ki, mədəniyyət obyektlərinin, məktəblərin tikilməsi deməkdir. Bu həm də infrastrukturun yaradılması deməkdir. Bu deyək ki, müəyyən sosial deyək ki, istiqamətə yönəlik layihələrin deyək ki, həyata keçirilməsi deməkdir. Mən əlbəttə çox istərdim ki, dinləyicilər burada məni deyək ki, dövlət Qasımkovun sözçüsü kimi məni başa düşülməsin və mən Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun adından danışıram və Azərbaycan vətəndaşı olaraq danışıram. Çünki bu problem mənim üçün doğma bir problemdir və bu problemlə yaşayan birisi kimi.
Bilməlim, indi bizim efirdə telefon xəttində bizim iki qonağımız var. Mən bir qədər əvvəl dedim, biri Zülfqar, Məhərrəm Zülfqarlıdır. Digər isə iqtisadçı Natiq Zəfərlidir. Mən hər ikinizi salamlayıram. Amma bir şey istəyirdim, xahiş edim. Bizim indi bir videomuz gedəcək, efirə bir səsimiz orada. Bakının, belə deyək, Binəqədi rayonunda hələ də yəni uçuq bir yerdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin həyatından bəhs edən bir reportajdır. Və istəyir ki, onu indi verək. Orada deyilən fikirlərdən sonra mən Natiq bəy sizə də söz verəcəm. Məhərrəm əlim sizə də.
Qonaq gəlib deyə bir-birlərinə müjdə verər kimi sevincə qaçışırlar. Uşaqlıqları bu binada keçib. elə məktəbləri də, oyun meydançıları da, evləri də buradadır. Söhbət Binəqədi rayonu 9-cu mikrorayon, Həmzə Babaşov ünvanında yerləşən binadan gedir. El arasında skor binası kimi tanınan bu yarım tikili 20-di məcburi köçkün ailələrinin sığınacağına çevrilib. Nəhayət, ötən il bu ailələrin üzü gülüb. Müjdə gəlib ki, ailələr məcburi köçkünlər üçün masazırda tikilən yeni binalara köçürüləcək. Beləcə, 2013-cü ilin iyununda binada məskunlaşan ailələr köçürülür, amma yarısı. Qalanlarına da deyilir ki, ikinci mərhələdə də onlar köçürüləcək. İndi bu vəddən nə az, nə çox bir il ötür. Xocalı köçkünü Cəmalə Musayeva yaşadığı otaq. İsçal Suçovul yuvalarını göstərib söhbət başlayır.
Səkmə, bax, Krisanın deyək.
Hə, bax, çıxır oradan. Bax, çıxır oradan uşağı yiyib.
Heç biz yerdə bizim üzəyə üçün baxmış. Zəhmət olmasa, bax, oranı da çəkin. Orada, Krislər oradan yenir, bax.
Bu köçürdəndə də dedilər ki, siz nəzərimizdə sözdə verəcəyib. Gözləyir, hələ də gözləyirik də.
Mən bunu köçürdə gedəndə deyir, mən də kələm, mən də çox qəbula gedəm. Ay, büyü verəm, aşk.
Elektrik naqilləri, su xətləri, qaz boruları hamısı bir-birinin yanındadır. Qopmuş, qırılmış, sınmış su borularından tökülən su üstü açıq elektrik naqillərinə damcılır. Hörümçək yuvasını xatırladan elektrik naqillərinin altında oynamaq burada yaşayan uşaqlar üçün adi hala çevrilib.
Hörmətli prezidentimiz elə qaşqınları bir yerləşdirir. Gəlirlər ki, yasını yerləşdirirlər, prezidenti hörmətlə verirlər.
Hər anı qəza və təhlükə xofu yaşadan bu yanğın xəbərləri çıxır. İyunda baş verən güclü külək binanın çardağını da qoparıb. Sakinlər burada özlərini müharibədəki kimi hiss edirlər.
Bu sabah gələcək ki, ver aparım əskərim. Bunun xəstə böyüdü, mən bu vətənə nəfər
verirəm. Bunlar da hamısını apar.
Bütün əzələr, bütün müraciətlər.
Dəymə, İsa, İsa, dəymə.
Yıxılmıyordu, daha 18-19 yaşında bir gələn yıxıldı, zaman gəldi. Zaman gəldi, nişanlı qızı öldü. Nişanlı qızı öldü, zaman gəldi.
Yarımçıq binanın sakinləri sürahsız, tutacaqsız, pilləsiz pilləkənləri göstərib deyirlər ki, bura neçə nəfərin həyatına son qoyub.
Bir də səs eşitdim ki, qışqırışırlar. Qaçdıq ki, bacısı hamilə idi, özün dalınca atırdı. Güclə tutduq bacısı və baldızı bir də qızınla bacısı. Düşdü orada. Bilirəm, nə təhər keçirmişdir. O zaman bura açıldı, sonra tutdular da. Buradan deyil, mən məlum yıxılmışam, 20 dənə tutmuşlar. Deyil, oradan paltarı yığanda.
Uşaq oradan çıxdı, deyil, bura. Bax, bu olmaz, hədə burada ölmüşdü. Bax, burada hamı yürüdü, ay, haray, uşaq öldü, yıxıldı. Onun olsun Allah, ha, imamzada haqqı.
Sakinlər yaşayışlarından, şəraitlərindən danışmağa ilə də çox həvəsli deyillər. Əllərini yarımçıq tikili binaya tuşlayıb, yerlə uzanan su xəttini, havadan asılı elektrik naqillərini, üfunət qoxan dəhlizləri, yanından ötmək belə əzaba çevrilən ayaq yolunu göstərib, əlavə şərhə ehtiyac olmadığını bildirirlər. Qaçqın və köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov bildirir ki, burada qalan sakinlər yeni bina tikiləndən sonra köçürülə bilər.
İndi neçə evdir, necə məskunlaşırlar, heylədə məskunlaşacaqlar. Onlar necə yaşayırlar, necə vaxt? İndi də heylə, bina tikiləndə Allah qoysa köçəcək.
Sənan Hüseynov məcburi köçkünlərə burada yaşamağı tövsiyə edir. Məcburi köçkünlər isə şöbə rəisinə bircə gün gəlib burada qalmağı.
İnsan kimi yaşamaq.
Məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini və sosial təminatını yaxşılaşdırmasının istiqamətində Görülen işler öten ilde de devam ettirilmişti.
Nazirler Kabineti'nin 2013. yılın yekunlarına dair parlament hesabatında Baş Nazir Artur Rəsizadi kaçkın ve mecburi köçkünlerin vəziyyətinə de toxunub.
Bir elinde 29 bin nefere yakın mecburi köşkün her gün şaraiti olan yeni mendillere götürülmüştür. Mecburi köşkünlerin sosyal kalemlerin eline 637 milyon manat vesayi tözlemiştir ki bu da 2003 ile mukayesede 5.8 de çoktur. Umur işte son 10 ilde bu meksedlere 3.6 milyar manat maliye vesayeti sarf edilmiştir.
Təcili yardım xəstəxanası üçün tikilən, amma yarımçıq qalan, bundan sonra məcburi köçkünlərin sığınacağına çevrilən bu bina bəlkə də zamanın aciz zarafatıdır. Sakinlər deyirlər ki, el yaşadıqları binanın adı kimi onların da təcili yardıma ehtiyacı var. Ümidlidirlər.
Qoy bu bizim prezidentimiz səsimizi eşitsin, gəlsin bizi burada bu körpə balalarımızı köçsün.
Ümid edirlər ki, prezident onların vəziyyətindən xəbərdar olsa, problemi tezliklə həllini tapar və büdcədən ayrılan milyonlardan onlara da pay düşər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xüsusi reportajlar.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xüsusi reportajlar verilişidir efirdə və biz bu gün Azərbaycandakı məcburi qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərindən danışırıq. İndi bizim efirə verdiyimiz bu sujeti həmkarım Müşabə Fətullayeva hazırlamışdı, o qeyd elədi. Bir nə qədər ayında bu yarımçıq qalan təcili tibbi yardım binasında məskunlaşan məcburi köçkünlərlə bağlı problem idi. Mən Natiq bəy istəyirdim sizə bir sizdən soruşum. Əlbəttə əvvəlcə soruşum ki, bu sujetlə bağlı fikriniz yoxdur, varsa, yəni qısaca var mı nəsə, yəni bu eşitdikləriniz?
Sujetlə bağlı onu demək olar ki, əlbəttə ki, bu illərdir bəzi məsələlərin həllində irəliləyişlər olsa da, bu tipli qaçqınlar və məcburi köçkünlərin yaşadığı binalar təəssüflər ki, hələ qalır və insanlar çox əziyyətli bir şəraitdə yaşayırlar. Sujetdə də qeyd olunduğu kimi, ümid eləmək olar ki, yaxın gələcəkdə ayrılan milyonlarla vəsaitdən düzgün istifadə olunacaq. Oradakı olan yeyintilər daha az olaraq bu insanların sosial vəziyyətini, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönündə bir addımlar atılacaq. Ancaq buna ümid eləmək lazım.
Natiq bəy, harda olur o yeyinti? Bir söz ifadə işlətdiniz. Harda olur əsasən? Yəni, bax, bu qaçqınlara verilə.
Əsasən, təmir tikinti işlərinin aparılması dünyanın hər yerində. Əsasən də bizim kəffaflığın çox aşağı olduğu bir ölkələrdə əsas yeyinti mənbəyidir. Çünki çox asan sxemlər vasitəsilə ikinci təmirdə vəsaitlərin qeyri qanuni xərclənməsi və yaxud da məqsəd yönsüz xərclənməsi müşahidə olunur. Yəni bu bütün dünya ölkələrini əgər korrupsiya faktlarını araşdırsalar, dövlətin vəsaitləri hesabına ikinci işlərin aparılmasında buna bənzər hadisələrin biz şahid olacaq. Çünki çox asandır orada bu yeyinti işlərini həyata keçirmək. Azərbaycan kimi qeyri-şəffaf bir ölkədə, yəni aparılan işlərə hesabatlılığı çox aşağı olan bir ölkədə qeyri-hökumət təşkilatlarının və medianın nəzarət imkanlarının kifayət qədər məhdudlaşdırılmış bir ölkədə və bu tipli tikinti obyektlərində, bu tipli proyektlərdə tikintiyə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsində problemlərin olması təbiidir. Çünki nəzarət dediyim kimi həddindən artıq aşağı səviyyədədir. Və əvvəlcədən dinləyərkən bəzi rəqəmlər səsləndirildi. Məsələn, indiyənəcən 5 milyard dollara yaxın vəsaitin xərclənməsi və bunun da böyük bir hissəsinin məhz tikintiyə xərclənməsi və insanların mənzil təminatının yaxşılaşdırılmasına xərclənməsi qeyd olundu. Amma rəqəm kimi cəmi 40 min ailənin indiyənəcən bu mənzil şəraitinin müəyyən dərəcədə yaxşılaşdırılmasından danışıldı. Əslində bu çox böyük bir aşağı bir rəqəmdir daha doğrusu. Çünki,
Natiq, bir məsələni deyim, qılap konkret olsun sizin üçün də biraz. Demək, Qaçqın.com-un özünün yaydığı rəsmi hesabatda belə bir rəqəm var. 2008-ci illə bağlı. 3,2 milyon manat məbləğində dövlət investisiya vəsaiti hesabına 175 ev tikilib. Yəni, dedim siz üçün aydın olsun ki, burada daha müəyyən eləmək olar ki, bir ev neçəyə düşür?
Təqribən 200 min manata düşür də, yəni bir mənzilin qiyməti 200 min manata düşür. Və nəzərə alsaq ki, bu mənzillərin də böyük əksəriyyəti regionlarda tikilir və regionlarda həm qiymətlərin, həm işçi qüvvəsinin, həm tikinti materiallarının qiyməti Bakıdan Bakıya nisbətən xeyli ucuz olduğunu da nəzərə alsaq, bu çox böyük bir rəqəmdir. Biz sizə bir fakt deyim ki, bu yaxınlarda Ümumdünya Şəhər Salma Assosiasiyasının belə bir araşdırması olmuşdur ki, sıfırdan başlayaraq 1 milyonluq bir şəhəri salmaq üçün infrastrukturla bir yerdə 10-12 milyard dollar vəsait lazımdır. Yəni, belə bir araşdırma aparmış. Asiya ölkələri üzrə araşdırma aparılmışdı və bilirsiniz ki, Asiya ölkələrində urbanizasiya daha sürətlə gedir. Əsasən Çində, İndoneziyada, Hindistanda. Və bu tipli ölkələrdə yəni sıfırdan başlayaraq 1 milyonluq şəhər salmağa, 1 milyon əhalisi olan şəhər salmağa 10-12 milyard dollar vəsaitin bəs eləyəcəyi haqqında belə bir hesabat yayımlanmışdı bu yaxınlarda. Yəni, çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda bu qədər vəsait xərclənir, amma az sayda ailələr ailələrin mənzil şəraiti yaxşılaşdırılır. Bunun özü də bir göstərgədir ki, bu vəsaitin böyük bir hissəsi nəzarət o qədər güclü deyil və xərclənmədə nəzarətin güclü olmaması da onların məqsəd yönlü xərclənməsinin qarşısını alır. Hökumət burada daha maraqlı olmalıdır əslində ki, media strukturları, QHT-lər, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimaiyyət nümayəndələri bu işləri ciddi nəzarət eləsin. Amma biz görürük ki, həm mediaya, həm qeyri-hökumət təşkilatlarına rəqəmlərin alınmasında, bu işlərin nəzarət olunmasında kömək deyildir. Əksinə maneçiliklər törədilir və çox vaxt jurnalistlərin işləməsində də belə imkan verilmir. Və bunların hamısı onu göstərir ki, şəffaflığın olmamağında marağı var. Dövlət strukturları.
Amma qaçqınların işi üzrə dövlət komitəsində bu rəqəmlər var, amma nə dərəcədə, yəni o hesablamalar düz gedib, bütün rəqəmləri yerləşdiriblər. Yəni nə qədər ev tikilib?
Tək rəqəmin yerləşdirilməsindən getmir. Hər hansı bir obyektdir, məsələn, jurnalistin imkanı olmalıdır, qeyri-hökumət təşkilatının imkanı olmalıdır. Çünki bu dövlət büdcəsi ilə maliyyələşən obyektlərdir də. Bu xüsusi mülkiyyət deyil, xüsusi investisiya layihəsi deyil ki, hansısa bir sahibkar bunun qadağa qoysun, bunun rəqəmlərin açılmasına və yaxud işin nəzarət olunmasına. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, jurnalistlərin, ictimaiyyətinin imkanı olmalıdır ki, bizim pulumuzla formalaşan, vergilərimizlə formalaşan büdcədən ayırmalarda gedib o tikintiyə nəzarət eləsin və o bütün sənədləri görsün ki, məsələn, sement neçəyə alınır, taxta neçəyə alınır, beton neçəyə alınır, qum neçəyə alınır, işçilərə nə qədər əmək haqqı verilir. Bax, bu nəzarəti ictimaiyyət həm mətbuat vasitəsilə, həm qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə nəzarət etməyi bacarmalıdır və bu nəzarətdə dövlətin marağı olmalıdır. Əksinə, dövlət bunda maraqlı olmalıdır ki, bir funksiyanı da vətəndaş cəmiyyəti öz üzərinə götürsün. Əgər bu maraq yoxdursa, əksinə maneçiliklər yaradılırsa, deməli burada tamamilə əks bir maraq var ki, bu qeyri-şəffaflıq vəziyyəti davam etsin. Mən söhbət bundan gedir. Söhbət hansı bir iri rəqəmlərin açıqlanmasından getmir. Həm də bu rəqəmlərin necə formalaşmasında iş vaxtı, iş zamanı, görülən işlərin həcmi nədən ibarət olması, görülən işlərin satın almaların hansı qiymətlərlə olması. Bunların hamısı şəffaf olmalıdır. Dediyim kimi bu büdcə vəsaiti hesabına, neft fondunun vəsaiti hesabına görülür ki, bu da hamımızın puludur. Hamımızın vergilərimiz hesabına formalaşır və ölkənin resurslarının da xalqa məxsus olduğunu, neft fondununa gələn resursların da neftdən gəldiyini nəzərə alaraq buna bizim ictimaiyyət olaraq, insanlar olaraq haqqımız var. Amma bu təmin olunur mu? Bu təmin olunmursa, deməli burada hər hansı bir başqa maraqlar öndə olur.
Natiq və minnətdarım, telefon xəttində qalın, lütfən. Yəni, kənarlaşmayın. Mən istəyirdim Məhərrəm müəllimə də söz verək. Təxminən yarım saatdan çoxdur veriliş başlayıb, hələ ona söz verməmişik. Məhərrəm müəllim, sizi də salamlayırıq. Mən eşidir sizin
veriliş. Sağ olun, mən də sizə salam.
Məhərrəm müəllim, sizin fikriniz necədir? Bilmirəm, siz
fikirləri tamamilə fərqlidir.
Kimdən fərqlidir? Ümid müəllimdən fərqlidir, yoxsa Natiq Cəfərlidən?
Yox, mən Ümid müəllimi də demək salamlayıram, Natiq müəllimi də. Mən bir qədər tamamilə fərqli yanaşıram.
Buyurun, buyurun o fərqi göstərin.
İndi mən qulaq astırım o Natiqdan dediklərini. Biz 90-cı illərdə dediyimiz fikirlərdə ilə təkrar olunur. Yəni, indi bir qədər Azərbaycana kənardan baxmaq. Bayaq Ümid müəllim çox düzgün dedi. Mən keçən il Brüsseldə Qarabağla bağlı dinləmələrdə iştirak eləmişəm. Ən qətiyyətli çıxışı Qaçqın Komun sədri, başnazirin müavini Əli Həsənov elədi tribunadan. Mən heç gözləmirdim ki, Avropada tribunadan bizim rəsmi nümayəndə kəsin danışa bilər. Yəni, problemləri biz dediyimizdən də qat-qat artıq Avropalılara deyil. Bu bir məsələ. İkinci, mən özüm tez-tez döyüş bölgələrində olam, o cəfə bölgələrində oluram. Hətta Ağdamın Çıraqlı kəndi var ki, qapılar deşik-deşik olub o erməni ateşinin yaxında orada da olmuşam. Sonra Sərsən Su Anbarının layihəsi ilə bağlı bizim Asosiasiyanın prezidenti Elxan Süleymanovun Sərsən Arayı layihəsi var. Çoxlarının bundan xəbəri yoxdur ki, Sərsən Su Anbarı 76-cı ildə deməli inşa edilib, heç bir təmir işləri getməyib. Orada bir qəza baş verirsə, 6 rayon su altında qalmaq təhlükəsi var. Mən həmin 6 rayonda bir tarixçi kimi keçən ay abidələri orada tədqiq eləmişəm və böyük hesabat yazmışam. İndi Avropa Şurasının məcləsi gəlməlidir. Yəni, bu deyərlənlərin hamısı ilə mən razıyam, amma bu problemin həlli deyil. Bugün biz Rusiya kanallarına baxırıqsa, Avropada, üzrəm, Ukraynadan gələn o qaçqınlara baxanda mənim yadıma düşür 90-cı illərin əvvəllər. İndi dünya heç olmasa onu görüb Azərbaycan problemlərinin həllinə dəstəkdir. Amma biz nəyə görürük? Avropa Amerika ikili standartla yanaşır. Və bizim o Asosiasiyanın prezidenti Süleymanov bütün Avropa təşkilatlarının rəhbərlərinə müraciət elədi ki, necə olur Ukrayna məsələsində bütün Avropa ayağa qalxıb Ukraynanı dəstək verir. Eyni proses Azərbaycanda da. Yəni bizim məcburi köçkünlərə.
Məhrəm əlim, Məhrəm əlim, söhbətimizin sadəcə mövzusu odur. Biz bu məsələdən dəfələrlə danışmışıq.
Yaxşı. Yani, bunu deməyə çünki sizin radionu yönümə də uyğundur. Çünki sonda Amerikanın.
Məhrəm əlim, Məhrəm əlim, gəlin elə eləməyəyin. Yəni bizim radionun mövqeyi falan. Biz
yəni bunun arxasında böyük güc dövlətlər durur, Rusiya və Amerika.
Məhrəm əlim,
siyasəti gətirir məcburi köçkünlərin yaranmasına.
Yox,
bu yaxşı insanlar.
Məhrəm əlim.
Nəyə görə məcbur köçkündür?
Yox, Məhrəm əlim, mən onu bilirik. Ondan dəfələrlə yazırıq. Bəlkə Azadlıq Radiosundan çox o məsələdən yazan yoxdur. Bizim hər gün demək olar ki,
yaxşı, keçək başqa məsələ.
Hə, başqa məsələ yox. Elə
mövzumuza. O yardımlardan söz getdi. Mən şəxsən məcburi köçkünlərə yardım gətirilməsinin əleyhiyəm. Niyə görə? Çünki biz sağ mərkəz ideologiyanı daşıyırız kimi. İnsana bir gün kömək eləmək var, iki gün kömək eləmək var.
Məhrəm əlim, heç yardım da deyil. Biz deyirik ki,
mövzunu... Bir dəqiqə imkan verin də, mən fikrimi deyim. Yəni, mən istəyirəm ki, məcburi köçkünlərə iş yerləri açsın. Mən dedim ki, 6 rayonda olmuşam. 6 rayonda, bəli, iş yerləri açılmalıdır insanlar. Bizim rayonların əksəriyyəti aqrar işlərlə məşğuldur. Müəyyən sənaye obyektləri tikilməlidir, 100, 200, 300, 400 adam orada məşğul olsun. Yəni, insanlar öz-özlərini dolandıra bilsin, şəxsiyyət kimi formalaşa bilsin. Mən bunu demək istəyirəm. Sonra ikinci bir məsələ, qarşıdan bələdiyyə seçkiləridir. Niyə görə məcburi köçkün rayonlarının əhalisi bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmir? Bunu qaldırmaq lazımdır. Tutaq ki, Sumqayıtda Qubadlının böyük bir kontingenti yaşayır. Bu cəfə bölgəsindən də uzaq bir regiondur. Niyə Qubadlı sakinləri Sumqayıtda bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmirsin? Halbuki qanunda var ki, xarici vətəndaş gəlib bir neçə il burada yaşayırsa o səs vermək hüququna malikdir. Yəni belə problemlər qala-qala yenə də biz əvvəlki deyilənləri təkrar eləməklə. Mən bunu deyirəm.
Məhrəm əlim, nəyi deyirdim? Yenə də mən sualı deyim. Mənim deməyim odur ki, bütün deyirsiz bölgələri gəzirəm və biz də sadəcə olaraq qaçqınlara ayrılan vəsaitlərdən danışırıq və burada mən elə gəlir ki, bizim tərəfdən hər hansı bir qərəz olmadı ki, biz sırf deyək. Amma biz sadəcə demək istəyirik ki, siz necə görürsünüz? O vəsaitlər necə xərclənir, nə qədər ünvanına çatır, doğrudan mı o səslənən rəqəmlərə uyğun yaşayışı var mı bugün məcburi köçkünün? Onu soruşmaq istəyirik siz.
Rusiya halları dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da var. Bunu dünya dövlət səviyyəsində etiraf edirlər və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə müəyyən qurumlar da var.
Bəli.
Fransanın prezidenti bu yaxında həbs olundu. Nəyə görə? Korrupsiya. Ona görə də mən fikrim başqa deyil. Mən deyirəm, məcburi köçkünlərə 20 ildir yardım ayrılır. Bu yardımlar yer. Onlara iş yeri atmaq lazımdır ki, özləri qazan.
Məhrəm əlim.
Onların iş yeri atılanda bu yardımlara ehtiyac olur.
Ümid müəllim, buyurun.
Mən müdaxilə eləmək istəyirəm. Məhrəm müəllim, salamlayıram. Natiq müəllimi də salamlayıram. Təşəkkür eləyirəm fikirlərinizə görə. Həqiqətən də ümumiyyətlə verilişin qoyuluşu, mövzunun qoyuluşu da məni qane eləmir. Məsələ burasındadır ki, o göstərilən sujetdən bizim bəlkə də daha ağır vəziyyətdə olan adamlarımız var. Müəyyən, deyək ki, seçib tapmaq olar. Mən özüm əvvəllər peşəkar jurnalist fəaliyyətim olduğu üçün mən bilirəm. Yəni, hansı mövzunu necə seçmək lazımdır. Amma bir gün təqdim olunan sujet, baxın, kim yaradıbdır bu sujeti? Biz bunu özümüz özümüzə göstərməli deyilik. Problem var. Deyək ki, Azərbaycanın içərisində, daxilində problem var. Natiq müəllim bayaq qeyd elədi. Məsələn, mən evimi 5000 manata təmir elətdirə bilirəm. Bir qonşum deyək ki, onu 15000-ə də eləyə bilməz. Yəni, bu insan faktorudur. Mən əvvəldən qeyd elədim. Burada hər hansı bir problem ola bilər. Deyək ki, rəqəmlərlə bağlı fikir yürüdüləndə məsələ burasındadır ki, biz mövzunu bütünlüklə bilmədiyimiz üçün rəqəmlərdə də biz iman yandırırıq. Olmaz belə. Bilirsiniz necədir? Yəni, əgər biz bir məsələdən danışırıqsa...
Təxmini sözü var.
Yox, biz elə bilirsiniz... Biz sözün həqiqi mənasında biz iman yandırırıq. Yəni, gəlin belə eləməyək. Biz bugünlərisi maraqlı bir mövzuyə toxundu. Bugün Ukraynaya olan baskıları xatırlatdı. Biz heç olmasa indayılaq. Biz heç olmasa indi fərqinə varaq ki, hansı deyək ki, biz döyüş deyək ki, hansı cəngavərlərin arasında biz hardayıq, yerimiz hardadır. Yəni bugünlərisi siz məndən soruşdunuz, mən tam məsuliyyətlə Amerika Dövlət Departamentinin maliyyə dəstəyi ilə mən 4 rayonda deməli məcburi köçkünlərin
qraf layihəsi də
bəli, reinteqrasiyası ilə məşğul olmaq məqsədi ilə yerli vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və icma əsaslı təşkilatların potensialının gücləndirilməsi layihəsini biz həyata keçiririk. 200 min ABŞ dolları həcmində bunu açıqlayıram, mən mətbuatda da var. Bir layihə həyata keçiririk.
4 il ərzində.
Bu, bir illik, bəli, bir illik. Deməli, bu 4 rayondadır. Bu, deməli, Bərdədə, Ağdamda, Ağcabədədə və Beyləqanda qaçqınlarla bağlı həyata keçirilən bir layihədir. Bizim təşkilatın, mən indi deyəcəm, bizim təşkilatın bu layihədə tərəfdaşı Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatıdır və eyni zamanda bizim yerli 4 qeyri-hökumət təşkilatı ilə birgə biz bu layihəni həyata keçiririk. Burada deməli Ağdamla Gələcək və İnkişaf İctimai Birliyidir. Ağcabəddən Gənclərin Təhsil Mərkəzinin regional bölməsidir. Bərdədə yoxsulluğun azaldılması və əlil və kimsəsiz insanlara yardım İctimai Birliyidir. Beyləqan Gənclərinin Təhsili və Sosial İnkişafı İctimai Birliyi Beyləqandan olan deyək ki bizim tərəfdaşımızdır. Biz nə edirik orada? Biz qaçqınlarla bağlı təxminən deyək ki migrant ailədən migrant olunmuş ailəsində migrant olan deyək ki ailələrin problemlərini araşdırır. Bütövlükdə yəni biz bu rayonların hər birində 2000 məcburi köçkündən sorğular aparılıbdır və bu sorğuların əsasında bunların deyək ki həm vətəndaş cəmiyyətinin yerlərdə gücləndirilməsi həm də bunların deyək ki problemlərin həlli ilə bağlı müəyyən deyək ki fəaliyyətlər biz həyata keçiririk. Məsələn, deyək ki, biz bu son növbəti üzümüzə gələn ayda biz böyük şəhər tipli görüşlər keçirəcəyik. Yəni, Beyləqanda, Bərdədə, Ağdamda, Ağçabəddə. Burada Dövlət Qaçqın Komun nümayəndəsi olacaq. Yerli icra strukturların rəhbərləri olacaq. Yəni, icra başçısı və icra strukturları. Sosial Təminat Nazirliyinin nümayəndələri olacaq. Bilirsiniz, qaçqınlarımızın o qədər xırda həll oluna biləsi problemlərimiz var. İnsanlarımız onlara sadəcə olaraq...
Bəli, o xırda problemlərin bir neçəsini dinləyicilərimiz eşitsin. Nədir misal üçün?
Nədir? Məsələn, deyək ki, müavinət almalıdır, elementar bu qaydanı bilmir bu adam. Deyək ki, əri köçüb gedibdir, qoyub onu atıb gedibdir, qonşusu ona yardım göstərmir. Qardaş, biz möhkəm danışa bilirik, amma biz elementar vətəndaşlıq məsələsinə gələndə yaxamızı kənara çəkirik. Deyək ki, qadın...
Qonşu niyə yardım eləməlidir, əgər vəsait ayrılırsa?
söhbət ondan getmir. Deyək ki, bir qadındır, deyək ki, bir əri gedib deyə bir qadın anası ilə qalıbdır. Və bunun deyək ki, elementar nədir? Boşanmaq məsələsi deyək ki, illərlə qalır və bir kimsə ona yol göstərmir ki, mənim bacım, sənin deyək ki, problemin git məhkəmədə ərzəni yaz, kağızını al, ondan sonra uşaqlara deyək ki, aliment al, müəyyən yardımlar olsun.
Mən üzr istəyirəm, elə Kərim əlmədə deyirəm sizə. Bəli. Yəni biz də istəyirdik ki, siz elə bu problemləri deyəsiniz.
Deməli, işsizlik problemi, Məhrəm əlim çox dəqiq dedi. Yəni, bunların deyək ki, çox gözəl şərait yaradılır. Yəni, biz əsrinə qalanda bu şəhər tipli deyək ki, məsələlərdə yığıncaqlarda biz 4 rayonda böyük deyək ki, qaçqınlar üzrə, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının nümayəndəsini, deyək ki, Dövlət Qaçqın Komunun nümayəndəsini, Əmək və Sosial Təminat Nazirliyinin nümayəndəsini, ümumiyyətlə aidiyyatı olan bütün deyək ki, rəhbər şəxslərlə bir görüş keçirmək qaçqınların özü ilə o problemləri müzakirə edib və yerindəcə bəzi məsələlərin həlli üçün qərar vermək üçün planlaşdırılır bu görüşlər. Və bizim də deyək ki, müraciət elədiyimiz dövlət qurumlarının birisindən bu məsələ ilə bağlı biz imtina almamışıq. Yəni əksinə dövlət qurumları maraqlıdırlar bu problemlərin həllində. Bizə yardım göstərməkdə maraqlıdırlar. Yəni sözümün canı budur ki, biz gəlin toparlanıb bugünkü gündə biz vətəndaşlarımızı səfərbər edirik. Sərsəng su anbarından danışdı. Bizim fəaliyyətimizin əsas bir hissəsi Səddadır. Tərtərdədir. Bizim regional ofisimiz Tərtərdədir. Həmən bizim rayonlarımızın yerlə yeksan olunması məsələsi var. İllərlə də bizim insanlarımız, orada yaşayan insanlarımız susuzdular. Amma bu böyük bir fəlakət bizi gözləyir. Bunun üçün biz çabalar göstərməliyik. Bunun təbliğatını qurmalıyıq. Mənim qardaşım, bilmirəm indi. Hər halda biz deyək ki, istədiyimiz şəkildə rəqəmləri biz ifadə eləyə bilərik. Bildiyimiz və bilmədiyimiz rəqəmi. 5 milyonda, 6 milyonda. Bu 6 milyon, məsələn 4.4 milyardın deyək ki, 1 milyarda yaxınını, 0.9 milyonunu 0.9 milyardını beynəlxalq təşkilatlar həyata keçiriblər. Onun 1/4-ünü beynəlxalq təşkilatlar keçiriblər. Sizcə BMT-nin həyata keçirdiyi deyək ki, layihələrdə, o xərclədiyi vəsaitlərdə hər hansı bir deyək ki, bədgümanlıq ola bilərmi? Yəni biz onu bütövlükdə yazırıq Azərbaycan hökumətinin adına. Var bizim, yəni deyək ki, bu yaxınlarda cənab prezident Avropa Şurasında çıxışında qeyd elədi ki, bizim bütün dünyada olduğu kimi təxminən bu şəkildə ifadə elədi. Sual verdilər korrupsiya ilə bağlı. Dedi, bəli, bütün dünyada olduğu kimi və sizin məmləkətinizdə, ölkənizdə olduğu kimi bizim ölkədə də korrupsiya deyilən bir bəla var. Biz bunun üçün mübarizə aparırıq.
Yəni Ümid müəllim, nə demək istəyirdim? Mən yenə də soruşmaq istəyirdim. Bax, elə siz özünüz gəldiniz o söhbətin üstünə. Bu qədər vəsait ayrılıb, məcburi köçkünlərin, qaçqınların iş yerinə təminatında falan gəzirsiniz bölgələrdə.
Bəli, bəli.
Var mı xırda heç olmasa sexlər, müəssisələr ki, orada qaçqınlar işləsinlər?
Əlbəttə, yəni deyək ki, kifayət qədər sosial yönümlü layihələr var. Deyək ki,
nələr var? Məsəl üçün xalça sexləri var mı? Belə deyək ki, konserv müəssisələri var mı?
Çörək sexləri var. Deyək ki, biz özümüz deyək ki, layihəmizdə nəzərdə tutmuşuq peşə təlimləri həyata keçiririk. Deyək ki, kənd təsərrüfatı ilə bağlı peşə təlimləri olur. Şirniyyat bişirmə ilə bağlı, çörək məmulatlarının bişirilməsi ilə bağlı hal-hazırda bizdə peşə təlimləri həyata keçirilir bizim deyək ki, layihə çərçivəsində. Yəni və eyni zamanda tikişçilik deyək ki, insanların o tikiş sənədinin öyrədilməsi, o istiqamətdə deyək ki, peşələr öyrədilir vətəndaşlara və onlar da kompüter bilgiləri öyrədilir. Onların da böyük əksəriyyəti, mən sizi belə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, müxtəlif işlərinin təmin olunurlar. Yəni o peşə bacarığını əldə etdikdən sonra görürsən ki, onların əksəriyyəti bir-birinə dəstək olur. Ya deyək ki, müəyyən bir kredit götürərək müxtəlif təşkilatlardan öz kiçik bizneslərini qururlar və yaxud bəzi təşkilatlar onları müraciət edib, yəni onların bacarıqlarından faydalanırlar.
Ha, belə, mən bilmirəm indi, çox sağ olun. Mən bilmirəm indi telefon xəttində Məhrəm, hər iki Məhrəm müəllim. Məhrəm müəllim, telefon xəttindəsiniz?
Bəli, bəli.
Hə, onda Natiq bəyin telefonu desən kapandı. Hansı səbəbdən indi yəqin ki, çalışarıq, yenidən qoşarıq. Onda son bir sözün öyrənmək istəyirdik. Təklifi nədir? Yəni bu problemlərin daha effektli həlli üçün.
Mərim əlim, belə bir şey deyim, gəzirsiniz bölgələrdə və televiziya ekranlarından daha çox görükür. Adətən prezidentin səfərlərində olur bu tikilən qəssallan qəsəbələrdə hansısa qəsəbələrin açılışı olur və burada göstərilir ki, o evlər hamısı mebellə təchiz olunub, məcburi köçkünlərə verilən evlərin içərisi bütün avadanlıqlarla doludur. Amma prezident oradan uzaqlaşandan sonra bizə şəxsən Azadlıq Radiosuna dəfələrlə müraciətlər olub və əməkdaşlarımız da gedib araşdırıb və digər çivlərdə də gedib, tək Azadlıq Radiosunda yox. Məlum olur ki, bu prezident geri qayıdandan sonra o avadanlıqları götürürlər. Bunun heç biri neçə olması araşdırmısınızmı? Bu nə məsələdir?
Deməli, o deyilən fikirlər kimisə fikir ola bilər. Mən şəxsən ola bilsin ki, kimsə Bakıda oturub o bölgələrdən danışır. Mən bayaq dedim ki, hər il bir neçə dəfə mən həmin rayonlarda oluram. Məsələn, Ağdamda Quzanlı qəsəbəsində salınan qəsəbələrdə ondan 10 dəfədən artıq olmuşam. Avropa Şurasının deputatlarını biz vertolyotla aparırıq. Həmin vəziyyəti gözlərlə görmək üçün dedim, Çıraqlı kəndinə zəng etdik. Yəni, elə hallar ancaq o ara sözlər ola bilər. Birincisi, o rayonların icra başçısı hamısı həmin torpağın evlatları. Yəni, onlar o problemi özləri də yaşayırlar. O qaçqındır, məcburi köçkündür, onların öz qohum əqrəbələrdir. Yəni, belə hal, ümumiyyətlə, o rayonlarda mən hiss eləməmişəm və belə isə deməmin mümkün də deyil. İkincisi, o dediyiniz qəsəbələrlə yanaşı, hələ məhsunlaşmamış, bayaq Ümit bəy dedi, insanlar da var. Yəni, bu məhsunlaşmaqdır, bunlara yaxşı şərait yaratmaqdır. Bu məsələnin bir tərəfi. Mən isə bayaq qlobal məsələdən danışdım ki, bunların öz dədə-baba yurtlarına qaytarılması məsələdir. İnsana nə qədər kömək eləyərsən, nə qədər ona evdə tikərsən, yenə o vətən həsrəti qalır. Və mən 20 ildən artıq ki, bu problemi həll olunmamasının günahını böyük dövlətlərdə görürəm ki, problemin həllinə yox, ancaq balalamaqla məşğuldurlar. Məsələn, indi bayaq yenə qaytarılan məsələyə. Niyə görə bütün Avropa, Amerika ayağa qalxıb, Ukraynaya görə və haqlı da olaraq qalxıblar? Niyə görə 20 ildən artıq ki, Azərbaycan məcburi köçkünlərinin problemlərini ATƏT-in Minsk qrupu o turist səfərində olduğu kimi gəlib gedir, ancaq boş-boş sözlər deməklə başlayıb. Ona görə də
Mərməl, bir şey deyim, yəni ATƏT-in Parlament Assambleyasının tədbiri oldu Bakıda.
Bəli, mən iştirak edirdim orada.
Azadlıq Radiosundan çox o məsələni Amerika Senatının qarşısında, digər Avropa deputatlarına o sualı biz dəfələrlə verdik.
Bizdən ayrımıram. Orada deməli,
bizim
nümayəndə də var idi, erməni deputatlar bizim yanımızda müsahibədə gedirdi. Mən siz özümüzdən, biz hamımız Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan problemlərinin həllinə çalışır. Siz başqa sahədə, biz başqa sahədə. Mən demək istəyirəm ki, ev tikməkdənsə, bunları 20 il yardım eləməkdənsə, çalışmaq lazım ki, torpaqlar geri alsın, bunlar öz vətənlərinə qayıtsın. Bu, əsas məsələ budur.
Ayında
fikir verin, Ukrayna məcburi köçkünlərinin qayıtması məsələsi var. Heç bir ay deyil, iki ay deyil. Mən inanıram ki, heç bir il olmayacaq, onlar qayıdacaq. Niyə görə Azərbaycan məcburi köçkünlərdə torpaqlarına qayıtmasın? Bu məsələdən danışmaq.
Aydındır. Məhrim əlim, bax, bir şey deyim, son olaraq verilişimizin yekunlaşmasına 8 dəqiqə qalıb. Adətən, yəni mən verilişlərin sonunda soruşuram ki, təklifləriniz nədir? Elə sizin təxminən bu dediklərinizi deyirsiniz ki, yəni münaqişə tez həll olunmalıdır, əslində bu məsələ qaldırılmalıdır. Yəni, qısaca bir neçə cümlə ilə nə təklif edirsiniz ki, hər şey bu ayrılan vəsaitlə bağlı falan?
Yerlərdə bəli, problemlərin həllinə kömək məqsədində mən təklif edirdim ki, bu ilki seçkilərdə məcburi köçkünlər də bələdiyyə seçkilərində iştirak edəsinlər və özünü idarə məsələsi cüzdana gələrsə, siz dediyiniz problemlərin həllinə onlar bilavasitə iştirak edə bilər.
Minnətdaram mən sizə, vaxtımı çox azdır. İndi Natiq Cəfərli də telefon xəttində. Natiq bəy?
Bəli.
Bir qədər mən səsə. Natiq bəy, sizin son olaraq təklifiniz, bax bu problemlər olmasın, bu bax korrupsiyadan danışmayaq falan, nə təklif edirsiniz, necə olmalı?
Bir cümlə ilə mən münasibət bildirmək istəyirəm, mütləq bu Ukrayna məsələsi.
Bəli.
Nəyə görə qərb? Çünki Ukraynada demokratik, normal bir cəmiyyət qurmaq uğrunda mübarizə gedir. Çünki Ukraynada 1 milyona yaxın adam azadlıq meydanlarına çıxdılar və öz azadlıqlarını və müstəqilliklərini tələb elədilər. Krımın işğalına etiraz elədilər. Azərbaycanda mən inan görməmişəm ki, son dövrlərdə insanlar 1 milyona yaxın məcburi köçkünümüz, qaçqınımız var.
onların heç olmasa 100 min nəfəri çıxsın dünyadan tələb eləsin, hələ hökumətimizi qoyaq bir qırağa, dünyadan tələb eləsin ki, bu problemə diqqət yetirin, bu problemi həll edin, biz öz yurdumuza, yuvamıza qayıdaq. Yəni bizim özümüzdə də biraz axtaraq ki, nəyə görə onlara dəstək verirlər? Bizə bu qədər az dəstək verirlər. Halbuki dəstək də var, maliyyə yardımları da ayrılır və bir çox beynəlxalq təşkilatlar qərar da verib bununla bağlı. Yəni Avropa Birliyinin də, Avropa Şurasının da, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin də bununla bağlı qətnamələri var Qarabağdan başqa. BMT-nin də qətnamələri var. Bunların icra olunmasını biz tələb eləməliyik. Dünyadan biz tələb eləməliyik. Tələb eləyə bilirikmi? Bax bunun günahını biz özümüzdə görməsək, bu məsələdə irəliləyiş olmayacaq. Təkliflərə gəldikdə isə təbii ki, daha şəffaf, daha açıq bir proseslərin yürüdülməsi üçün hökumət çox iş görür. Hökumət çoxlu vəsait ayırır. Biz demirik ki, vəsait ayrılmır. Dövlət büdcəsindən də, neft fondundan da kifayət qədər böyük məbləğlər ayrılır və bu düzgün addımdır. Qaçqınlara məcburi köçkünlərə yardım etmək lazımdır, kömək etmək lazımdır. Onların mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Bu çox yaxşı. Bu və ayrılan sadəcə bu ayrılan vəsaitin şəffaf şəkildə xərclənməsi üçün bir bəlkə də bir ictimai quruma ehtiyac var ki, dövlətin, hökumətin nümayəndələri ilə bir yerdə bu problemləri müzakirə eləsin, ictimai nəzarəti gücləndirsin, televiziyalarda bununla bağlı tez-tez verilişlər təşkil olunsun. Yəni, ictimai nəzarət artırılsın. İctimai nəzarət olmasa, ayrılan vəsaitlərin effektiv xərclənməsi çox aşağı səviyyədə olacaq. Bu isə hamımızın cibimizdən gedən vəsaitdir.
Minnətdaram mən sizə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Ümid müəllim, son olaraq sizdən də soruşaq. Nə təklif edirsiniz?
Son olaraq onu demək istərdim ki, bugün mənim bildiyim qədər Azərbaycanda, Azərbaycan hökuməti böyük qayıdış proqramını hazırlayır. Yəni o proqramın demək olar ki, mənim bildiyim qədər o proqram demək olar ki, son variantı artıq rəsmi qurumların stolların üstündədir və orada qeyri-hökumət təşkilatlarının, yəni bu böyük qayıdış proqramının həyata keçirilməsi ilə bağlı 2015-2020-ci illərdə, yəni insanlarımızın öz dədə-baba torpaqlarına qayıtması ilə bağlı, mən o sənədin müəyyən bir tanışlığım var o sənədlə. Yəni bütövlükdə həm deyək ki Ermənistanla olan deportasiya olunmuş insanlarımıza yönəlik, həm deyək ki Qarabağdan və Qarabağ ətrafından deportasiya olunmuş insanlarımıza yönəlik, yəni çox ciddi bir sənəd, mükəmməl bir sənəd var ki, mən əminəm ki, yəni bu sənəd deyək ki rəsmi status qazanandan sonra və ölkəmizdə çox böyük işlər görüləcək və burada da vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesə qatılması məsələsi, yəni ana xətt kimi keçir, yəni o sənəddən keçir. Mən bir şey demək istəyirəm son olaraq. Vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda büyük nərsi vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yönəlik çox sayılı proqramlar həyata keçirilir. Ölkədə qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafına yönəlik şura yaradılmışdır. Kibə dəstək fondu yaradılmışdır. Sahibkarlığa dəstək fondu yaradılmışdır. Elm fondu fəaliyyət göstərir. Bütün bunların hamısı vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yönəlik fondlardır və deyək ki, imkanlardır. Yetər ki, mən bir 20 illik təcrübəsi olan bir təşkilatın rəhbəri kimi və BMT-nin əməkdaşlıq elədiyi 31 min təşkilatın içərisində statusu olan 4000 statusu olan təşkilatın içərisindən 148-ci general statusu olan 148 təşkilatdan biri olan təşkilatın rəhbəri kimi mən bir şey demək istəyirəm ki, fəaliyyət göstərmək üçün dövlətə, millətə və ədalətin müdafiəsi üçün kifayət qədər şərait var. Yetər ki, qərəzsiz olaq. Yetər ki, biz qaşınmayan yerdən qan çıxartmağa çalışaq. Mən bunu bütün ötən fəaliyyətimiz dövründə gördüm və bir gündə hesab edirəm ki, bu belədir.
Minnətdaram mən sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Mən xatırladım ki, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu bir saat ərzində bizə qaçqın və məcburi köçkünlərin
problemlerinden danıştı. Bu problemlerin müzakirə zamanı bizə Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sədri Ümid Rəhəmoğlu telefonda qeydi nümayəndəsi Məhərrəm Zülfüqarlı və iqtisadçı Natiq Cəfərli yardımcı oldular. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu belə bir hissi havada vaxtınızı bizim bu verilişə ayırdınız və məsələlərdən danışdınız. Onu da qeyd edeyim ki, bizim burada efir vaxtımız başa çatsa da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bizim mövzu ilə bağlı müzakirələrimiz və ya Azadlıq Radiosu nöqtəz səhifəsində gedir və girib öz fikirlərinizi, şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Sağ olun, növbəti iki həftədən sonra görüşmək ümidi ilə.